Geroztik etzen beharrezkoa izan bideoklubera jaistea eta etzen beharrezkoa izan Asterikaste telesailaren atal berriaren zain egotea, telekomandoa sakatzea aski zen menu zabala ikusteko. Hamarkada bat bete da ikusentzunezkoak kontsumitzeko manera irauli zuen plataforma iritsi zenetik. Ikertu bia naiz eta gaur, Netflixi buruz, arituko gara, berriketan. Bideokluba etxean sartu zenekoa. Bideoklub bat da, azken finean. Streaming bidezkoa bai, baina bideoklub bat. Hileroko kuota ordainduta, katalogoa hartu eta norberak aukeratu baitezake zer pelikula edo telesail ikusi nahi duen. Hamarkada bat igaro da Netflix streaming plataforma Euskal Herrira iritsi zenetik, eta geroztik goitik behera irauli du ikusentzunezkoak kontsumitzeko manera. Streaming plataformek telebista zokoratu dute, telesailen eztanda ekarri dute, ikusentzunezkoak maiztasun handiagoz ikusteko ohiturak ezarri dituzte, eta sarri baita menpekotasun puntu bat ere. Asko baitira algoritmoaren bidez streaming plataformetara kateatu dituztenak. Netflixen historiaz eta streaming plataformen eraginaz arituko gara, gaurko atalean. Netflixen inguruan aritzeko, Urtzi Urkizu kazetariaren gana joko dugu, bera arduratzen baita Berriako komunikazio horriak idazteaz. Gainera, gai horri buruzko liburu bat idazten ari da, naiz eta argitaratzeko datarik ez duen oraindik. Kaixo, Urtzi.
Kaixo, zemoz.
Euskal Herrian, hamarkada batez ezagutu dugu Netflix, baina enpresa hau askoz lehenago sortu zen, 1980-eko amaieran, hain zuzen ere, nolakoa zen orduko Netflix?
Neko bitxia da sorreran nolakoa zen Netflix estatuatuetan sortu zutenean, lehendabizi egiten zutena zen DVD-ak bidali bezeroei paketeria bidez. Bazeukaten katalogo bat, katalogo hortatik bezeroak aukeratzen zuen ze pelikula nahi zuen, eta konpainiak pelikula horren DVD-a bialtzen zion bideoklub batean bezala, eta behin pelikula ikusita gero berriro paketeria bidez itzultzen zuen bezeroak DVD-a konpainiari. Handik urte batzutara bai, ja 2007 inguruan hasi zirela interneteko streaming plataformarekin, eta horrek noski teknologiarekin eta teknologiaren garapenarekin izan zuen harremana, ezta?
Eta gerora, poliki-poliki, lekuz-leku, ez? Aziz joan zen.
Bai, hori da, hasiera batean estatuatuetan streaming plataforma sortu zutenean bakarrik 1000 titulu zituzten, baina konpainia azten joan zen, negozioa jontzen garatzen, zabaltzen, Latinoamerika gara lehendabizi, eta gero Europako beste herrialde batzutera, 2011 urtean hasi ziren Europako lehenengo herrialdetara zabaltzen, eta Ipar Euskal Herrira iritsi zen 2014 urtean, eta Hego Euskal Herrira duela 10 urte.
Eta gaur egun hori da streaming plataforma nagusia munduan?
Kontuan hartuta, streaming plataforma globalak edo nahiz eta estatuatutakoak izan gehienak gero daukaten negozio zabalpena mundu zabalean, eta ze lehiakideekin jokatzen duten, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, alakoen aurrean, lehenengoa da eta 300 milioi arpidedun baino gehiago ditu, baina kontuan hartu behar da, beste herrialde batzuetan, badirela ere beste plataforma batzuk, indarra handia dutenak, kontuan hartuz noski, badirela herrialde batzuk milioika eta milioika herritar dituztenak, begira bestela Indian, Jio Hotstar plataformak, ditu 500 milioi ikusle inguru, ordainezko arpidedunak dira 100 milioi inguru, baina hori azten doa eta gaina Disney dago tartean, eta gero Txinan adibidez, 100 milioi arpidedun baino gehiago baituzte Ikigi eta Tencent plataformek. Beraz, momentu honetan Netflix da irabazi duena plataformen batalla hori, globalki esan dezagun, baina auskalo zegerta daiteken etorkizunean, eta India, Txina edo beste herrialde indartsu bateko plataforma batek lortu dezaken nagusigoa hemendik urte batzutara.
Erakutsi ez ezik ekoitzi ere egiten du Netflixek, zenbat inbertitzen du horretan?
Ba, diru asko inbertitzen du Netflixek edukiak ekoizten, eta esan daiteke 16.000, 17.000 milioi euro inguru urtean. Eta gero horri gehitu bertzaio gainera, katalogora iristen direla ere, beste plataforma batzuetan ekoizten diren edukiak ere erosten dituztela, batzutan gertatzen da, ba, telesail bat egotea beste plataforma batean, baina hor, bueno, izatea arrakasta puntu bat, baina neurri batera arte, baina gero Netflixera iristen denean, oraindik ere ikusle askoz gehiago lortzen dituztela, eta oraindik bai, telesail horrek izaten du bultzada handiago bat, eta hartzaile gehiagongana iristen da.
Dimentsioa pixka bat ikusteko, badakigu zenbat irabazten duen horrelako enpresa erraldoi batek?
Netflixek behintzat nik ikusi duan datuenengatik 8.000 milioi euro inguru iraz ditzake urtean. Esaten ari dira, irabaziak gorantz doazela eta hurrengo 5 urteetan oraindik ere gorantzako bidean jarraituko dula. Beraz, sekulako irabaziak ditu bai eta gero egia da zor bat ere baduela. Asko inbertitu dute esan bezala edukietan eta ez dakigu noraino iraungo duen dakaten negozio ereduak. Badaude baita ere zantzu batzuk esaten dutenak horrek tope bat izan dezakela eta madiru pixkat ere egonkortu egin daitekela, baina egonkortasun horretan Netflixek lortu du errentagarritasuna eta beste plataforma handi askok ez dute errentagarritasun hori lortzen eta gero adibidez iragarki bidezko arpidetzetan ere nahiko ondo joan zaion Netflixi munduko herrialde askotan horrek aukerak sortzen dizkio publizitate bidez ere ba negozio majo bat ere eramateko hortik, ezta? Berriketan.
Aizu urtzi, Netflixek telebista ikusteko modu aldatu du?
Nik esango nuke baietz. Esango nuke asko aldatu dela, ze adibidez telesaien kontsumoan duela egun batzuk lankide batek aipatzen ziren ari zela telesail bat ikusten atalak astez aste eta astu iten zitzaiola ja aurreko atalean ze gertatu zitzaion, baina baita ere ohitu delako ba Netflixen bitartez telesailak osorik ba atal guztiak jarraian ikusteko eta ba demagun 8 ataleko telesail bat baldin bada ba bizpairu egunetan ikusteko edo 4 ataleko baldin bada arratsalde oso batean ikusteko dudarik gabe edukiak nahi den momentuan eta nahi denean ikuste hori zabaldu egin da. Lehen ari zen zabaltzen, baina Netflixek erabat ezarri du eta gero gaina konton hartu behar da, telemando askotan jendeak Netflixen botoia baduela. Eta jende asko ere ohitu da Netflixen botoia eman, ea zer ematen digun Netflixek eta zer ematen duen Netflixek askotan dago algoritmoaren kontuan noski.
Hori da, horri buruz ere galdetu nahi nizun, izan ere plataforma hauen helburua ikusleek ahalik eta gehien kontsumitzea da, ez da, nola funtzionatzen du algoritmo honek?
Konpainia hauek dituzte sistema oso aurreratu batzuk eta oso perfekzionatuak gainera Netflixek esate baterako adimen artifiziala ere erabiltzen duena eta orduan erabiltzailea bakoitzak ematen dizkio datu batzuk plataformari, zerbitzuari. Gero eta datu gehiago eman, orduan makinak gehiago daki erabiltzaileaz eta orduan menu bat osatzen du eta eskaintzen dio eduki batzuk, ba sistemak berak sortuak pentsatuz hori izango dela gehien gustatuko zaiona hartzaileari eta gelditu dadin arik eta denbora gehien ba eduki bat eta beste bat eta beste telesail bat eta beste pelikula bat eta modu hortan ere lortzen dutena da erabiltzailea ez dain egon denbora asko ba katalogoan begiratzen batetik bestera eta hor lortzen duna da etengabeko bukle batean sartzea ikuslea eta ez planteatzea ba egon daitezkela beste mota bateko edukiak, oso gaina interesgarriagoak, beste toki batzuetan, baizik eta hor gelditzea kateatuta.
Netflixek frantsesez eta gaztelaniaz ematen ditu bere produktu gehien-gehienak gurean, baina euskaraz ere bai, zer aurkitu daiteke euskaraz?
Netflixen gaur egun zer non ikusi katalogoan arabera, 300 eduki daude ikustatzezkenak euskaraz. Euskarazko azpidatziekin edo euskarazko audioarekin euskarara bikoiztuta edo jatorriz euskaraz direnak. Hoien artean adibidez, badago desagertuta telesaila urriaren batetik badago euskarazko bersioa, maiatzean estreinatu zuen Netflixek gaztelaniazko bersioa izan ere telesail hori grabatu zuten aldi berean gaztelaniaz eta euskaraz, eta gaztelaniazko bersioak izan zuen nahiko arrakasta Netflixen, aldi berean nahi ziren primeranen ematen euskaraz, baina izan ziren hainbat euskaltzaleren eta talde batzuen kritikak, ba esanez euskarazko bertsioak ere hasieratik Netflixen behar zuela. Kontua da EITB-k euskarazko bertsioaren eskubidea zuen lehendabizi estreinatzeko, baina irutzen zaidana da etorkizunean ere halakoak asko gertatuko direla, hau da koprodukzioak egongo direla, ba euskarazko telesail bat egiterakoan ez dela izango bakarrik ETB-ren telesail bat, baizik eta izango dela plataforma handi baten eta ETB-ren arteko koprodukzio bat eta ekoiztetxeak ere sartzen dira koprodukzio hoietan eta horrek baditu bere arriskuak, bere abantailak ere bai, eta gero bikoizketari dagokionez, ba 2022an ekin zion Netflixek lanak euskaraz bikoizteari, baina badirudi pixka bat ere hori murrizten ari dela eta ez dela inbesterako, orain momentu honetan interesatzen zaie batez ere, ba blockbuster edo oso pelikula garestiak dienak estreinaldia ere hizkuntza askotan egiten duten pelikula hoien bersioak izatea, baina gutxi izaten dira hoiek.
300 titulu aipatu dituzu urtzi, euskararen aldeko apustu bat da hori edo beste arrazoi batzuk daude tarteko?
Ez dut uste apustua handia denik eta gero gainera kontuan hartu behar da Espainiako ikusentzunezko lege orokorra iriste hartzela, orduan hartu zutela erabakia Amazon Prime Videok eta Netflixek titulu batzuk eta bikoizteari, baina nolabait ere zan lege hori betetze aldera presioa ere egon zen, pantailak euskeraz eta kontseiluak eta herri mugimenduek egindako presioak eta sinadura bilketak ere izan ziren, talde politikoenak ere bai, ba legean saiatu zirenak zerbaitera egiten, baina gaur egun legearen minimo hiek batzuk behintzat garbi dago ez dituztenak betetzen, ze behaien Espainiako irabazien portzentaje txiki bat beharko lukete inbertitu euskarazko ekoizpenetan eta argi da plataforma batzuk ez dutela bat ere betetzen, baina nahiko ezkorra naiz eta irutzen zait urrengo urteetan ere dagoen hori ere murrizten joan daitekela.
Egia da urtzi, ez da eskaintza sobera handia eta euskaltzaleek kezka handia dute halako plataformetan, erdarek duten nagusitasunagatik, pantailena ez da erronka makala ez da urtzi.
Plataformek eskaintza oso zabalak dituzte eta hizkuntza nagusietan. Inglesez eta gero gaztelaniara bikoiztuta, frantsesera bikoiztuta. Ze gertatzen da, streaming plataformetan gaztek kontsumitzen dutenaren 1% baino ez da euskeraz. 1%. Telebista konbentzionalean zerbait gehiago, 7% inguru. Bai, ETB-n ba, demagun zenbait kirol eta ikusten direlako edo saio gutxi batzuk. Baina ETB-k ere izan du erantzukizuna datu horiek horrela izatea zergatik, ba azkeneko 15-20 urteetan nazioarteko fikzio guztia egondelako gaztelaniara bikoiztuta ematen eta orain primeranen naiz eta badiren euskarara bikoiztutako lan batzuk jende askok galdu du ohitura euskarara bikoiztutako fikzioa ikusten, zurazki gazte bati Netflixen sartu eta aukera ematen bazaio pelikula euskaraz edo gaztelaniaz ikustera, erresago joko du gaztelaniaz ikustera, baina ez du planteatuko ere euskarazko azpidatziekin ikus dezakenik, beraz, bai dago lan asko horre egiteko eta horregatik ikusten da nahiko garbi, ba pantailak euskaraz, aldatu gidoia eta horrelako taldeek egiten duten lana garrantzitsua dela.
Urtzi Urkizu, mila esker Netflixen eta beste streaming plataformen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Bai, mila esker eta bueno, azken apunte bat aipatu dezakegu plataformekin lotuta. Aste honetan estreinatuko dutela primeranen Dragoi Bola Super, hori euskarara bikoiztu dute eta lehenengo aldiz euskaraz ikusi alko da Dragoi Bola Super.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.